love me do. Oh, love me do. Oh, love me do.
Nismo slušali jingle, no slušali smo momke iz benda Lufthansa. Čini mi se da ovo je najbolji uvod u intervju koji nas čeka i čini mi se da ste se dobro proveli pred novosadskom publikom, čiste ovako raspoloženi i odlučili da pevate ovdje kod nas na Oradi.
Apsolutno, apsolutno. The Beatles mindset.
Momci, dobrodošli na Oradio.
Dobro,
počet ćemo od vaše muzike. Recite mi, zanimljivo je da ste 2021. godine objavili 3 albuma. Odakle vam toliko inspiracije i kreativnosti? Kako je to izgledalo?
Pa, velika ekipa smo, 6 osobe, 6 uma koje rade svi na svoj način.
Ali ne, zato je Martin bio vinovan. Može li onak jedonski?
Naravno,
može.
Naravno.
Zato je više vinovan Martin.
Aha.
Od njega počna Demotape 1 i Demotape 2, a potom se sostane bendot za da gi svirime tije albume i potom prodolživme zajedno da tvorime muzika. Inako, ovi dečko veše vino me za prvi. Za...
I koga se spojivme, snimivme album, reci vedno zajedno. Mirovna tegla EP veše, sustnosti.
Ali dobro, lepo ste se razdelili negdje, dosta vas je, ali neki bendovi toliko albuma ne izbaca za 10 godina, čini bi se, naročito danas kad je ono album postao kao sedmo svjetsko čudo negdje. Zašto ste se vi onda odlučili da krenete negdje tim putem?
Zašto dosadno beš.
Ozbiljno.
Da, pa za vrijeme korona, karantinot, nemaš što da se pravi, imaš neka vladeješa, neka... тешкотија во сите и потреба за експресија надвор од дома, а кога телото не може да шета, умот низ прозор може да шета, да лепди негде. И за мене лично, па и за вие браќа моји тука, музиката може да не е најомилено нешто за да летаме негде. И затоа се деси.
Како сте се... Може.
Мислам дека тие албуми беа и резултат на предходно не искажани мисли. Аха. На време и не извадена музика на време. И ова беше како еден музички пролив од еднаш.
Аха, значи скупљало се неко време
да,
и онда.
Мислам.
И онда само пролетело.
Имаше креативен запек.
Аха.
Кога си тоа се само еден ден.
Да.
Се напивме провен или мултилак и све пројде.
Е, али знаеш шта ми е чудно? Рекао си едном тренутку било вам е досадно. А ми кога гледаме одавде што се све дешава на македонској сцени, наречито тој алтернативној. Имате стварно доста интересантних бендова кои публика и овде воли да чуе. Ви сте један од њих у крајњој линији. Значи, делује нам да се доле свашта нешто дешава крчка. Како вама изгледа сад та македонска сцена тренутно?
Па има многу бендова, има многу креативци, има многу генијалци, али немамо културник простора и простора за свирање и...
Јо, јесте, то јесте проблем, читали сме, у Скопје се стало нешто затвара, на жалост.
Да, то е то проблем. У Скопје цело време нешто само...
Да, то е и код нас био случај, али ето, ту су бендови да се труде, да организују свирке, да се направи та сцена и у Скопје има. Па ето, извојите нам још неке ваши колеге кои би нам препоручили неке бендове.
Па, Кем, Занаду, Ата, спин-офф проекти за Стој после, Дивоградба, бендот на Лука, Вагина корпорација, бендот на Андреј и на Виктор Харакири и на Марче, бендови што веќе не постојат како Хајка и Катер Нипл, Корожен, нови сега Кенопсија, Ниандра, не знам, имам многу.
Е, активни сте, нема шта.
Некој ќе заборавам и извинете.
Активni ste, ono, nema šta. A nadam se da ćemo vas gledati češće u Novom Sadu i u Srbiji. Zaista imate publiku ovdje. Nadam se da ćete dolaziti češće.
Da. Sad ste nastupali na festivalu, ali recite mi, da li vam više odgovara festivalska svirka ili u klubu koncert?
Iskreno, mislim neka klubski svirki, sega još se malce pointimni i povistinski. На фестивали луѓе доаѓаат 5 минути, 10 минути подат на следната бина на клубска, мислам клубски свирки се секогаш повеќе внимание се посветува и со повеќе љубов се слуша музиката. Затоа мислам дека Мислам, фестивалски се големи, интересни, ама клубски се по-вистински.
А где више публика реагуе, на фестивалима или...
Па мислам нека, ако има много публика, на фестивали, ако е во клуб дури да има помалку публика, се чувства повеќе енергија.
Dobro, sve ima negde svoje prednosti i mane, ali eto, tu ste na Exitu, nadam se da ostajete još malo da ćete uživati ovdje u svemu što nudi Novi Sad i Petrovaradinska tvrđava.
Jel već znate na šta ćete da idete u nastavku večeri?
Ja nisam siguran. Ne znam.
Nekako,
bilo na sve, pomalo.
Znači sve pomalo.
Da.